We've seen a witness tonight.
Ipinaalala na
of two counselors
in this ang kalakasan ng dalawang tagapayo. Nakatayo ko sa inyo na ang unang Panginoon ay iisa sa isang direksyon patungo sa Panginoong Hesukristo. Ipinaalala namin sa inyo na ang Tabernacle Choir broadcast ay mula alas 9:30 hanggang alas 10 ng umaga. Susunod ka agad ang sesyon sa Linggo ng umaga. Pinasasalamatan namin ang Priesthood Choir mula sa Provo Missionary Training Center para sa magandang musikang inihandog nila ngayong gabi at sa mga tagapagsalita para sa kanilang nagbibigay inspirasyong mga mensahe. Gusto kong pasalamatan ang missionary choir na ito. May experience ako na pwede kayong maging interesado, na pwedeng interesado sa iba. May tawag sa akin sa Pangulo ng... Sabi na, President Monson, mayroon akong missionary na, na natawag. Walang makakapigil sa kanya.
At
sabi ko, na hindi niya mag-isa. Nangyari na yan noon. Ano bang problema niya? Sabi niya, tinatawag siya sa Spanish speaking na mission at sigurado siya, hindi siya matututo ng Espanyol. May suggestion ako sa kanya. Bukas ng umaga, pumunta siya sa klase na nag-aral ng Japanese.
And then have him report to you.
At saka siya mag-report sa iyo sa alas 12 ng tanghali. Kinabukasan, tumawag siya ng alas 10. Sabi niya, na ang missionary ay tutuloy na at sigurado na siya gusto niyang matuto ng Spanish.
Where there's a will, there's a way.
Kung mayroong kagustuhan, may magagawa.
I think I mentioned if I didn't repeat it. Following my remarks, this session will conclude with the choir seeking our call.
Kasunod sa aking pananalita, matatapos ang sesyon ito sa pag-awit ng choir ng O Makinig Lahat ng Bansa. Pagkatapos ay mag-aalay ng pangwakas na panalangin si Elder Keith R. Edwards ng 70.
Truly, you're a royal priesthood.
Tunay na ang makaharing priesthood ay nagtitipon-tipon ngayong gabi. Malamang ito ang pinakamalaking pagtitipon ng mga leader ng priesthood na magkasama-sama na. Ang inyong debosyon sa inyong mga sagradong tungkulin ay nagbibigay ng inspirasyon. Ang inyong pagnanais na matutunan ng inyong tungkulin ay kitang-kita. Ang kadalisayan ng inyong mga kaluluwa ay lalong naglalapit sa inyo at ang inyong pamilya sa kalangitan. Maraming lugar sa mundo ang nararanasan ng mahihirap na kabuhayan. Ang mga negosyo ay nalulugi, nawawala ang mga trabaho, at ang mga pamumuhunan ay namimiligro. Dapat nating siguruhin na yaong binabahagi na natin ang responsibilidad ay hindi magugutom o mawawala ng isusuot o tirahan. Kapag ang mga priesthood ng simbahang ito ay sama-samang kumikilos bilang isa, sa pagharap sa mga nakababalisang kondisyong ito, ang mga milagro ay malamang na dumating. Iginigiit namin sa lahat ng banal sa mga huling araw na maging maingat sa kanilang pagpaplano, maging konserbatibo sa kanilang pamumuhay at iwasan ang labis o di kailangang pagkakautang. Ang pinansyal na kapakanan ng simbahan ay pinamamahalaan sa ganitong paraan. Dahil alam namin na ang inyong ikapo at ibang kontribusyon ay hindi ibinigay ng walang sakripisyo at iyon ay mga sagradong pondo. Gawin natin ang ating mga tahanan na mga banal na lugar ng pagkamakatwiran, lugar ng panalangin, kanlungan ng pagmamahalan, para maging marapat tayo sa mga pagpapala na manggagaling lamang mula sa ating Ama sa Langit. Kailangan natin ang kanyang patnubay sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa malawak na kalipunan ito ay ang kapangyarihan ng priesthood at kapasidad na magkipag-ugnayan at ibahagi ang ebanghelyo sa iba. Nasa atin ang mga kamay para iangat ang iba mula sa pagmamalaki at di pagkilos. Nasa atin ang mga puso para maglingkod ng matapat sa ating mga tungkulin sa priesthood at gayon ay magbigay inspirasyon ng iba na magtasin ang tamang landas at iwasan ang latian ng kasalanan na nagbabantang ilubog ang napakarami. Ang kahalagahan ng kaluluwa ay tunay na dakila sa paningin ng Diyos. Sa atin, ang natatanging pribilehyo gamit ang kaalamang ito na gumawa ng kaibahan sa mga buhay ng iba. Ang mga salita makikita sa Ezekiel ay tama lamang na maiukol sa ating lahat na sinusunod ang tagapagligtas sa sagradong gawaing ito. Isang bagong puso ay ibibigay ko sa inyo at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan at inyong iingatan ang aking mga kahaturan at isasagawa. At kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang at kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Paano tayo magiging marapat sa pangakong ito? Ano ang magpapaging dapat sa atin para matanggap ang pagpapalang ito? Mayroon bang gabay na susundin? Hayaang imungkahi ko ang tatlong pangangailangan para sa ating konsiderasyon. Angkop ito sa deacon at pati na sa high priest. Makakaya natin ito. Isang mabait na Ama sa langit ang tutulong sa atin sa ating pagsisikap. Una, aralin ang dapat nating matutunan. Ikalawa, gawin ang dapat nating gawin. Ikatlo, maging kung ano dapat tayo. Ating talakayin ang mga layuning ito upang tayo'y maging mga kapakipakinabang na mga lingkod sa paningin ng ating Panginoon. Una, aralin ang dapat nating matutuhan. Iginiit ni Apostol Pablo ang madaliang pagsisikap na tayo ay matuto. Sabi niya sa mga Filipos, isang bagay ang ginawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. At sa mga Hebreo, iginiit niya, itabi ang pagkakasala. Ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhin na inilagay sa harapan natin, masdan bilang halimbawa si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Si Pangulong Stephen L. Richards, na nagsilbi ng maraming taon sa quorum ng 12 apostol at pagkatapos sa unang panguluhan, ay madalas na nagsalita sa may taglay ng priesthood at binigyang diin ang kanyang pilosopiya tungkol dito. Inihayag niya, ang priesthood ay karaniwang ipinakakahulugan ng simple bilang isang kapangyarihan ng Diyos na ipinakatawan sa tao. Ang kahulugang ito, sa palagay ko, ay tumpak na tumpak. Ngunit, sa praktikal na layunin, gusto kong ipaliwanag ang priesthood bilang isang paglilingkod. At kadalas ay sinasabi ko ito bilang ang perpektong plano ng paglilingkod. Sinasabi ko ito dahil pakiwari ko ay sa paggamit lamang ng banal na kapangyarihan na iginawad sa tao na maaasahan na nila ang buong kahalagahan at kalakasan ng kaloob na ito. Isa itong instrumento ng paglilingkod. At ang tao na hindi ginagamit ito ay malamang na mawalan nito. Dahil tulad ng maliwanag na binanggit sa pahayag na siya na nakakaligtaan nito ay hindi ibibilang na karapat dapat na magtagal. Si Pangulong Harold B. Lee, ikalabing isang pangulo ng simbahan at isa sa mga dakilang guro ng simbahan, ay ibinigay ang kanyang payo sa madaling maunawa ang mga salita. Sabi niya, tignan ninyo, kapag naging isang may taglay ng priesthood, siya ay nagiging isang kinatawa ng Panginoon. Dapat niyang isipin ang kanyang tungkulin na parang siya ay nasa paglilingkod ng Panginoon. Hulihan ng sinipi. Ngayon, ilan sa inyo ay maaring likas na mahiyain o itinuturing ang sarili ninyo na hindi makakatugon ng may pag-asang ayon sa isang tungkulin? Tandaan na ang gawain ito ay hindi sa inyo o sa akin lamang. Ito ay sa gawain ng Panginoon. At kapag tayo ay nasa paglilingkod sa Panginoon, may karapatan tayo sa tulong ng Panginoon. Tandaan, nahuhubugin ng Panginoon ang likod natin para makayanan ang pasanin na ilalagay dito. Habang ang formal na silid-aralan ay maaaring nakakatakot minsan, ilan sa mga epektibong pagtuturuan ay nangyayari sa ibang lugar maliban sa chapel o silid-aralan. Maliwanag na tatandaan ko na sa mga panahong ito, ilang taon ang nakalilipas, ang mga miyembro na may taglay ng Aaronic Priesthood ay sabik na inaasahan ng taunang outing bilang pagunita ng pagpapanumbalik ng Aaronic Priesthood. Sakay ng mga bus, ang mga young men sa aming stake ay naglakbay 90 milya pahilaga sa Clarkson Cemetery, kung saan dinalaw namin ang libingan ni Martin Harris, isa sa tatlong saksi sa aklat ni Mormon. Habang nakapaligid sa magandang posteng granite na tanda ng kanyang libingan, isang high counselor ang magpapaliwanag sa nakaraan tungkol sa buhay ni Martin Harris. Babasahin sa aklat ni Mormon ang kanyang patotoo at saka magbibigay ng sarili niyang patotoo tungkol sa katotohanan. Ang mga young men ay mahalinang nakinig. Hinipo ang granite na tanda at pinagnilay-nilay ang mga salitang kanilang narinig at damdaming nadama. Sa isang parke sa Logan, masaya ang tanghalian. Ang grupo ng mga young men ay saka mahihiga sa damuhan ng Logan Temple at titingin pataas at mataas na taluktok nito. Kadalasan magagandang puting ulap ang dumadaan sa taluktok. Pinapadpad ng banayad na simoy ng hangin, ang layunin ng mga templo ay naituro. Ang mga tipan at mga pangako ay naging higit pa sa mga salita. Ang pagnanais na maging karapat-dapat na pumasok sa mga pinto ng templo ay natimo sa mga bata nilang puso. Napakalapit ng langit. Ang pagkatuto kung anong dapat nating matutunan ay nasiguro. Ikalawa, gawin ang dapat nating gawin. Sa isang paghahayag tungkol sa priesthood na ibinigay kay Joseph Smith ng propeta na naitala bilang 107 bahagi ng doktrina at mga tipan, pagkatuto ay naguudyok sa paggawa kung binabasa natin. Dahil dito, ang bawat tao ngayon ay matuto ng kanyang tungkulin at kumilos sa katungkulang itinalaga sa kanya ng buong sigasig. Bawat may taglay ng priesthood na dumalo sa sesyong ito ngayong gabi ay may tungkulin na maglingkod, na gawin ng may pinakamabuting pagsisikap ang gawaing nakaata sa kanya. Walang gawain ang hamak lamang sa gawain ng Panginoon, dahil bawat isa ay may panghabang buhay na kahihinatnan. Si Pangulong John Taylor ay nagbabala sa atin, kung hindi ninyo gagampan ng mabuti ang inyong tungkulin, kayo ang ituturing ng Diyos na responsable sa kanila na sana ay nakaligtas kung ginawa ninyo ang inyong tungkulin. At sino sa atin ang makakayanan na maging responsable sa pagkabalam sa buhay na walang hanggan ng isang kaluluwa ng tao? Kung ang lubos na kaligayahan ang ganti sa pagliligtas ng isang kaluluwa, gaano naman kaya kabigat ang pagsisisi nila na ang kiming pagsisikap ang naging sanhi na ang isang anak ng Diyos ay hindi nabigyan ng babala o dinatulungan at kailangan pa siyang maghintay hanggang dumating ang isang maaasahang lingkod ng Diyos? Hulihan ng sinipi. Ang matandang kasabihan kailanman ay totoo. Gawin ng pinakamahusay ang iyong tungkulin, ipaubaya sa Panginoon ang nalalabi pang gawain. Karamihan sa mga paglilingkod na ibinibigay ng mga leader ng priesthood ay ginagawa ng tahimik at walang pasinaya. Isang ngiti ng kaibigan, mahigpit na pagkamay, at matapat na patotoo sa katotohanan ay malinaw na makakaangat ng mga buhay, mapapalitan ang likas ng tao, at makakaligtas ng mga natatanging kaluluwa. Ang isang halimbawa ng ganitong paglilingkod ay ang karanasan sa pagmimisyon ni na Julius at Dorothy Fusick, na tinawag na magmisyon ng 2 taon sa Poland. Ipinanganak si Fusick sa Poland. Kabisado niya ang wika, mahal niya ang mga tao. Si Sister Fusik ay English. At kaunti lamang ang alam tungkol sa Poland at ang mga naninirahan dito. May pagtitiwala sa Panginoon, sinimula nila ang gawain nila. Ang kondisyon ng buhay nila ay sinauna. Ang trabaho ay nakakalungkot. Ang kanilang gawain ay napakalaki. Ang isang misyon ay hindi pa noon na itatatag sa Poland. Ang iniatas na gawain na ibinigay sa mga Fuseks ay ihanda ang daan para ang misyon ay maitatag upang matawag ang iba pang misyonero para maglingkod, maturuan ang mga tao, mabinyagan ang mga nagbalik loob, maitatag ang mga branch at maitayo ang mga chapel. Nawalan ba ng pag-asa sina Elder at Sister Fusik dahil sa laki ng kanilang gagawin? Hindi kahit sandali. Alam nila ang tungkulin nila ay galing sa Diyos. Nanalangin sila para sa kanyang banal na tulong at buong pusong iniukol ang sarili nila sa gawain. Nanatili sila sa Poland. Hindi lamang 2 taon, kundi 5 taon. Ang mga layuning nabanggit ay natupad. Sina Elder Russell M. Nelson, Hans B. Ringer, at ako, kasama si Elder Fusik, ay nakipagkita kay Minister Adam Popatka ng Polish government at narinig namin sinabi niya, ang inyong simbahan ay malugod na tinatanggap dito. Maaari kayong magtayo ng mga gusali, maaari kayong magpadala ng mga misyonero. Welcome kayo dito sa Poland. Ang taong ito, itinuturo si Julius Fusik, ay naglingkod ng mabuti sa simbahan ninyo. Makapagpapasalamat kayo sa kanyang halimbawa at gawa. Katulad ng mga Fuseks, gawin natin ang dapat gawin sa gawain ng Panginoon. Nang sa gayon tayo kasama sina Julius at Dorothy Fusik ay uulit-ulitin ang awit, ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi iidlip. Narito, siyang nag-iingat ng Israel, hindi iidlip, ni matutulog man. Ikatlo, maging kung ano ang dapat tayo. Pinayuhan ni Pablo ang kanyang mahal na kaibigan at kasamang si Timoteo. Ikaw ay maging uliran ng mga nagsisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Hihimukin ko tayong lahat na manalangin tungkol sa ating mga gawain at humingi ng banal na tulong upang tayo'y magtagumpay sa pagsasagawa ng mga iniatas na gagawin natin. Isa ang nagsabi na ang pagkilala sa kapangyarihan na mas mataas kaysa kanya ay hindi makakababa ng anuman sa kanya. Dapat niyang hanapin, maniwala, manalangin at umasa na makikita niya ito. Walang gaanong matapat at mapanalangin gawa ang hindi masasagot. Yaon ang tunay na kabuuan ng pilosopiya sa pananampalataya. Banal na kabutihan ang darating sa kanila na pakumbabang hinahanap ito. Mula sa aklat ni Mormon ay nanggaling ang payo na sinabi ang lahat. Ang Panginoon ay nagsasalita. Kung gayon, maging anong uri ng mga tao, ba nararapat kayo? Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maging katulad ko. At ano ang kahalintulad na tao siya? Ano ang mga halimbawa na ipinakita niya sa kanyang paglilingkod? Mula sa Juan, Kabanata 10, natutunan natin, ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastol na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lobo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lobo at pinangangkalat. Siya ay tumatakas sapagkat siya ay upahan at hindi ipinagmamalasakit ang tupa. Ako ang mabuting pastol at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ko. Gaya ng pagkakakilala sa akin ng aking ama at ng sa ama ay pagkakilala ko at binibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Mga kapatid, naway aralin natin ang dapat matutunan. Gawin ang dapat gawin at maging kung ano dapat tayo. Sa pagsasagawa nito, ang mga pagpapala ng langit ay darating. Malalaman natin na hindi tayo nag-iisa. Siya na nakikita ang pagbagsak ng maya ay sa kanyang sariling paraan. Kikilalanin tayo. Ilang taon ang nakalipas, nakatanggap ako ng sulat mula sa isang matagal ng kaibigan. Nagpatotoo siya sa sulat na yon. Gusto kong ibahagi ko ito sa inyo ngayong gabi dahil inilalarawan nito ang lakas ng priesthood sa kanya na natutuhan ang dapat niyang matutuhan, ginawa ang dapat gawin at sa tuwin ay sinisikap na maging kung ano dapat siya. Babasahin ko ang ilang talata sa sulat na iyon mula sa aking kaibigan, si Theron W. Borup, na namatay 3 taon na ang nakalipas sa edad na 90. Sa gulang na 8 taon, nang ako ay nabinyagan at natanggap ang Espiritu Santo, labis akong namangha tungkol sa pagiging mabuti at pagkakaroon ng Espiritu Santo para maging tulong sa buong buhay ko. Nabanggit sa akin na ang Espiritu Santo ay umaagapay lamang sa mabuting pagsasamahan at kapag kasamaan ang umiiral sa buhay natin, ay aalis siya. Dahil hindi ko alam kung kailan ko kakailanganin ang kanyang udyok at gabay, sinikap ko na mamuhay sa paraang hindi mawawala sa akin ang kaloob na ito. Sa isang pagkakataon, ay nailigtas niya ang aking buhay. Noong World War II, isa akong engineer gunner na isang B-24 bomber na lumalaban sa South Pacific. Isang araw, isang pahayag ang nagsabi na ang pinakamahabang paglipad para magbomba ay sisikaping isagawa na para wasakin ang isang refinery ng langis. Mga pag-udyok ng Espiritu ang nagsabi sa akin na maaatasan ako sa paglipad na ito at hindi ako makakabalik. Noong panahong iyon, ay pangulo ako ng grupo ng LDS. Ang labanan ay mahigpit habang lumilipad kami sa ibabaw ng Borneo. Ang aming eroplano ay tinamaan ng kalabang mga eroplano at kapagdakay nagliyab at sinabihan kami ng piloto na maghanda para tumalon. Huli akong tumalon. Binaril kami ng mga kalabang piloto habang kami ay pababa. Nagkaroon ako ng problema sa pagpapalobo ng aking salbabida. Habang lumulutong at lumulubog sa tubig, nagsimula akong malunod at ako ay hinimatay. Nahimasmasan ako sandali at sumigaw ako, "Diyos ko, iligtas mo po ako." Muli sinikap kong palubohin ang salbabida at nagtagumpay ako. Sa sapat na hangin sa loob nito para ako lumutang, sumampa ako sa ibabaw nito at di makakibo sa labis na pagod. Sa loob ng 3 araw ay nagpalutang-lutang kami sa teritoryo ng kalaban, kasama ang mga barko sa paligid at mga eroplano sa itaas. Kung bakit hindi nila kami makita ang isang grupo ng mga dilaw na salbabida na sa bughaw na karagatan ay isang misteryo. Isang bagyo ang dumating at mga alon na 30 pie ang taas ay halos wasakin na aming salbabida. 3 araw ang lumipas na wala kaming pagkain at tubig. Itinanong ng iba kung nagdasal ako. Sumagot ako na nagdasal ako at kami ay tiyak na masasagip. Nung gabing yun, nakita namin ang aming submarino na akala namin ay dumating para sagipin kami, ngunit lumampas ito. Kinaumagahan, gayon din ang ginawa nito. Alam namin na ito ang huling araw na mananatili ito sa lugar saka dumating ang udyok ng Espiritu Santo. Nasa iyo ang priesthood. Iutos mo sa submarino na pulutin kayo. Tahimik na nanangin ako. Sa ngalan ni Hesukristo at sa kapangyarihan ng priesthood, bumalik ka at pulutin kami. Makailang minuto lamang ay nasa tabi na namin ito. Nang nasa palapag na sila, sinabi ng kapitan, "Hindi ko alam kung paano namin kayo namataan dahil hindi namin kayo hinahanap. Ngunit, alam ko. Iniiwan ko sa inyo ang aking patutuo na ang gawang ito na kinasasangkutan natin ay totoo. Ang Panginoon ang namumuno na palagi natin siyang masunod ay aking taimtim na dalangin. Sa ngalan ni Hesukristo. Amen."